muistne eestlane ja ristiusk. Asjadel on eri kultuurides eri tähendus. Eestlastele oli kala oluliseks leivakõrvaseks, eriti ranna ääres. Eskimode meie isa palves aga öeldakse. Meie igapäevast kala anna meile tänapäev, sest neile on kala otseselt peatoidus. Kuid kala või mis tahes muu elusolend ei ole ju ainult inimeste roog, vaid loom, mis eesti keeli tähendab loodut. Inimese suhted muude olenditega on muutunud puht kasu saavaiks alles teatud võõrandumise tulemusena. Linn võtab lootuse looduse tajuks. Muist ei olnud eestlasele lojus või elajas sõimusõnad, vaid asjakohased nimetused kaasloodule. Talumees suhtles oma elajate ja pudulojustega üsna sõbralikult. Andis neilegi leivaviiluka jõulude puhul ja muud sellist. Suhtumine jahiloomagi oli toona tükkis teine kui praegusel kütil, kes tapab trofee sarvede pärast ja keda vahel uluki liha ei huvitagi. Karu oli hantide vend. Arvatavasti eestlastegi. Imelik küll, aga tol ajal oli inimese sugulus loomadega suurem kui nüüd, mil inimene on ahvi poolvend. Vahe tuleb vist sellest, et varem ei olnud inimene teistest tähtsam oma suutlikkuse pärast kõiki teisi alistada ja alandada, vaid et tal oli vaim, mis võimaldas tal otsida ühendust millegi, kellegi endast hoopis kõrgemaga. Esimestel sajanditel kujutati Kristust tavaliselt mingi sümboli abil. Varakristlikus ikonograafias kasutati Kristuse märgina tihtipeale kala, sest kreekakeelset sõna ihtsüs tõlgendati kui sõnade Jeesus Kristus, Jumala poeg, päästja, õnnistegija, esitähtedest moodustatud. Näib, et kõigepealt hakati kala sümbolit kasutama ristimise tähistamiseks. Esmalt jutlustes, siis ka piltidel. Kristuse sümboliks sai kala, ladina keeles piscis. Kristlasi aga hakati nimetama kalakesteks. Siia lisandus mõlgutus veeuputusest. Kõik muud loomad hukkusid, pääsesid vaid veeloomad. Kristlane, kes ristimise kaudu saab uue elu, erineb juutidest ja paganatest, nõnda nagu kala erineb muudest loomadest. Seetõttu võib kala kujutist leida paljudelt vanadelt ristimisvaagnatelt. Kuid Kristuse kohta käivas tähenduses võib kala olla ka vaimse roa tähistaja ja armulaua sümbol, mistõttu kala on sageli kujutatud koos leivaga. Siit järgneb mitu asja. Üks neist ehk see, et algne kristlus oli üpris looduslähedane. Mingi nihe toimub juba Uue Testamendi raames. Jeesuse tähendamissõnad on valdavalt külaelust. Pauluse kasutatud võrdpildid, palju linnlikumad, rääkimata ilmutusraamatu täiesti kivisest uuest Jeruusalemmast. Igatahes usuti, et evangeelium peab saama osaks kõigile, sest kogu loodu ägab, oigab kaduvuses ja ootab jumalalaste kirkuse ilmumist, et vabaneda ise sellesse samasse vabadusse. Teise sajandi legendides jutustatakse sündmusi, mida ilmselt peeti täiesti võimalikuks. Näiteks apostel Paulusest, kes palvetas kord nõnda, et ei pannud tähelegi lähenevat lõvi. Kui ta lõpetab palve, näeb lojust oma jalge ees. Ta saab täis püha vaimu, vaatab, ütleb, lõvi, mida sa tahad? Tahan, et mind ristitaks. Paulus loeb ristimispalve, haarab lõvi lakast, surub ta kolm korda jõkke vee alla ja ristib Jeesuse nimel. Lõvi tuleb veest välja, raputab laka korda ja ütleb, arm olgu sinuga. Ja Paulus ütleb talle, nii samuti sinuga. Siis jookseb lõvi minema üpris rõõmsalt. Selles loos on erandlik looma ristimine. Aga suurest sõprusest ja vendlusest kõrbeerakute ja metsloomade vahel räägitakse mitu sajandit hiljemgi. Kuid järgnevate rahvaste rännust tingitud laastangute ajal metsistus rahvas sedavõrd, et ei hoolitud kaas inimestestki midagi, ammugi siis loomadest. Alles Franciscus Assisist jutustab jälle lindudele ning kalatki kogunevad teda kuulama. Paraku jäi see arengu ehk progressi teelt kõrvale. Renessaans avastas inimese ainutähtsuse ja humanism andis sellele teoreetilise põhjenduse. Looduse krooniks kuulutati inimene küll alles 17. sajandil. Kui nüüd mõtiskleda, milline võinuks olla ristiusk boreaalse korilase kõrvus, siis ilmselt mõneski mõttes pidanuks ta olema väga lähedane ja omane neile, kes elasid hoopis suuremas sümbioosis loodusega, kui kivilinnustes asuvad feodaalid. Võib väita, et aastatuhande algus eestlase hing oli naturlier kristiane. See ei tähenda, nagu ei olnuks kristlusel talle midagi anda. Inimeste omavahelistes suhetes ei olnud idüllilist tollalgi. Maa vallutamist hõlbustasid tülid maakondade vahel ja kallaletungid üksteisele. Aga küllap Juhan Luigal on õigus väita Eesti muinasusundi sarnasusest taoismiga. Ja kui usku defineerida nii, nagu teeb seda Uku Masing, öeldes, et usk on inimese alandlik, leplik ja koordineeruda tahtev hoiak selle suhtes, mis ta tunneb olevat mõistetamatu, saladusliku ja endast kõrgema ning võimsama, siis elasid siinmail usklikud inimesed, kellele tulnuks vaid õpetada väljendama paremini seda, mis eos olemas. Tõelisi misjonäre, nagu Gröönimaa apostel Hans Egede või Hiinas Matteo Ricci, ei ole kunagi olnud kuigi palju ja meie juurde neid vist ei sattunud. On mõttetu küsida ristiusu sobivusest või sobimatusest mõnele rahvale. Selge, et pärast ideoloogilist kollapsit tuleb meie rahval läbida faas, kus peab kobama ja kahtlema. Pärast ainuõige, teadusliku tõe kokkuvarisemist võib näida, et tõde taotleda on lootusetu ja ohtlikki. Ja kellelgi pole õigust tõde peale sundida, isegi siis, kui see ei olegi tal vale või pool tõde, vaid tõepoolest tõde, sest vägivaldsus teeb ta siis ikkagi võõraks. Aga ei tohi ajada kõiki asju segi. Saab küsida, kas hiinlastele ikka sobib või ei sobi rockmuusika ja Ladina-Ameerika tantsud. Aga ei saa küsida, kas neile sobib integraalarvutus. Ehk otsesõnu. Need, kes otsivad tulusaimat õpetust rikkaks või terveks saamiseks või endale sündsaimat paradiisi, on õnnetud ja haletsetavad nagu hulkurid ikka. Nad ise võivad arvata, et taotlevad tõde. Aga kui selle tõe kriteeriumid on edukus ja õnn, kust inimene võtab, et tõde peab olema talle kasulik? Küsimuse teravik on, kui palju, vähe, tänapäeva eestlane homo sovietikuse alaliigina erineb muudest. Püüd läänest importitud õpetuste kaudu saada osa moes olevatest sünkretistlikest usunditest on ju kogu endisest Nõukogude Liidus üldine. Nii et vastus aegajalt kerkivale küsimusele, kas ristiusk eestlastele sobib või ei, oleneb mu meelest sellest, kes on see eestlane. Muistsele eestlasele sobis oivaliselt. Kui lugeda meie mainekaima usundi loolase Ivar Paulsoni kirjutisi, võib ainult imestada, milline süntees kristlusest ja muinastavadest on valitsenud veel üsna hiljaaegu. Kuid praegu on katke sees. Veel sajandi algus eestlasel oli kaks kustutamatut janu. Igatsus oma maalapi järele ja igatsus hariduse järele. Aga nüüd? Religioon on üks kultuuri komponente. Kultuur vajab aega, inimpõlvi, et juurduda ja kanda vilja. Kahtlemata võib olla mõnele inimesele rahuldust pakkuv tegelemine numeroloogia või astroloogiaga. Teatud piirides võib oma sisemise jõu mobiliseerimine mis tahes menetluse abil anda uskumatult suuri tulemusi. See on nagu varakevadel tuppa vaasi toodud kirsioks, mis puhkeb õide palju varem teistest. Kuid vilja kandmiseks on vaja juurde. Adventist Epifaaniani. Kui me räägime adventist, siis tavaliselt mõtleme jõulude ootamisele. Sellele ajale, mida soomlased nimetavad pikkujoulu. Kaubamajades kostavad jõuluviisid. Inimesed otsivad kauneid kinke. Käib valmistumine suurteks pühadeks. Küllap see kõik on vajalik. Ilma selleta kaotaksid jõulud palju oma särast. Üksteisele väikeste kingituste tegemine tuletab meile meelde seda ära arvamata suurt kinki, mille Jumal on teinud meile kõigile, sündides inimeseks. Aga nii, nagu tihti peale juhtub, võivad lähemad eesmärgid varjutada kaugema sihi. Mure sellepärast, kas kõik ettevalmistused saavad tehtud, muutub olulisemaks kui küsimus, kas me oleme kõlbulikud kuningate kuningat vastu võtma? Kas ta üldse saab meie juurde tulla? Veel enam, kas me ta ära tunneme? Primšlaani rabi Meir jutustas. Oma nooruses ma igatsesin väga, et mulle ilmuks Eelia. Kui ma seda rääkisin oma isale, kostis ta mulle. Õpi ainult hoolega seadust, küll sa siis saad teda näha. 4 nädalat ma õppisin varavalgest hilisõhtuni. Siis ma ütlesin seda uuesti oma isale. Tema vastas. Mine õppima. Kord ma istusin õppehoones raamatu kohal, kui sisse astus räbalates mees, raske pamp längus õlgadel, nägu kaetud sassis juustest ja habemest. Kas ma tohin oma koli siia panna ja pikast teest puhata, küsis ta. Armas mees, ma ütlesin. See ei ole võõraste maja. Tema korrutas. Ma olen väsinud pikast teest. Mina aga ei andnud alla ja ta pidi minema oma teed edasi. Varsti pärast seda tuli mu isa õppehoonesse ja küsis. Kas sa nägid Eeliat? Kui meie kirikutes on adventi ajal violetsed altari ja kantslikatted, siis on see jäänud tollest ajast, mil adventi aeg oli paastuaeg. Teatavasti õigeusu kirikus on praegugi niinimetatud väike paast. Inimesed loobusid heast toidust ja lõbustustest, et ennast läbi katsuda, et end seesmiselt puhastada taevase saadiku vaimus vastuvõtmiseks. Ka siis, kui me rõhutame, et me ise ei saa ennast muuta kõlbavaks Jumalale, ei tohiks jätta tegemata seda, mis meie kätte on antud. Algselt ei olnud ainult 4 adventi pühapäeva, vaid 6. Ja nad ei suundunudki jõuludele, vaid epifaaniale. See tähendab Kristuse ilmumise, tema kirkuse avalikuks saamise pühale 6. jaanuaril. Meie nimetame toda päeva 3 kuninga pühaks ja jõulude lõpetajaks. Õigeusu kirikus meenutatakse tol päeval Jeesuse ristimist. Need on sündmused, mis Jeesuse varjul oleva, tõelise olemuse, tema jumalikkuse tegid nähtavaks mõnele inimesele, kes siis taipasid, kui eriline on hetk, millest nad läbi lähevad. See, mis jäi edaspidigi paljudele varjatuks, avanes nende silmadele. See avanemine oli ühtpidi võttes ootamatu. Betlemma välja lõitsil olevad karjased ei teadnud, mida nad saavad näha jõuluööl. Kuid teistpidi, kuidas võinuksid toas õiglas und magavad näha seda, mida nägid valves olevad karjased? Jumal tuleb ootamatult, aga teda märkavad ja ta tunnevad ära vaid need, kelle silmad on lahti. Me võime ju kosta, et nii oli see enne Jeesuse tulemist, kuid see tulemine on ju selja taga. Ja mida siis meie peaksime veel ootama? Vastus on, meiegi ootame Issanda ilmumist. Seda, et meie võiksime teda kohata. See ei ole midagi endast mõistetavat. Isegi jüngrid, kes olid taibanud, kui eriline on Jeesus, kes olid maha jätnud kõik ja tema järel käisid, pidid aina imestades küsima, kes see sinane siis õieti on. Ootamine on niisiis isenese valmistamine temaga kohtumiseks, et suuta jääda tema ees seisma. Küllap see on meie säästmine, kui meid hämarusest ei paisata hoobilt pimestavasse valguse särasse. Aga kord ta tuleb, et jääda. Kord tuleb tema riik ja siis sünnib ka maa peal tema tahtmine. See on ootus, mis on saatnud ristikogudust algusest peale, vahel pinevamalt, vahel ajutiselt unudnedes. Apostel Jaakobus manitseb. Olge nüüd pika meelega vennad, Issanda tulemiseni. Tihti peale võib ootajale kippuda kallale tüdimus. Apostel tuletab meile meelde põllumeest, kes samuti peab kannatlikult ootama. Mõlemat läheb vaja, nii varast kui hilist vihma. Kui Jeesus ei oleks sündinud inimeseks, me ei teakski, milline inimene olema peaks. See on olnud kui varane vihm, mis laseb seemnel tärgata. Aga hiline vihm on veel ees. Aga kuidas saadakse piiblis öelda, et issanda tulemine on lähedal, kui teda ikka veel ei ole? Varsti on juba 2000 aastat möödas. Kas see oli siis lähedal? Mulle sai asi mõistetavaks, kui mõtlesin sõjaolukorrale. Käivad ägedad lahingud, mehed on rindel, ei ole enam midagi süüa. Ja siis keegi räägib, sõja lõpp on lähedal. Kas see jutt saab olla tõsi? Ta võib olla tõsi isegi siis, kui veel tükk aega midagi väliselt ei muutu, sest sõda ei lõpe lahingutega, vaid rahulepinguga. Ja lepingu allakirjutamine võib olla tõepoolest väga lähedal ka siis, kui rindel ei ole seda millestki märgata. Õige on kuuldus lõpu lähedusest isegi siis, kui läbirääkimised nurjuvad ja kõik jätkub, sest mõnel hetkel võis rahu olla tõepoolest väga-väga ligidal. See on vaid pilt. Aga ehk ta aitab mõista, kuidas Jeesus sai alata oma kuulutust. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja miks apostlid aina kordavad? Kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Küllap on olnud hetki, mil tema ja ta kuningriigi tulemine on olnud lähemal kui mõnel teisel ajal. Piiblis on selgesti näha, et igal asjal on oma aeg, et kõik ajahetked ei ole võrdsed. Me ei tea, kui kaugel või kui lähedal inimlikul ajaskaalal miski on. Me ei tea üldse, mis meid või inimkonda eespool oodata võiks. Aga kristlastele me teame, keda me ootame. Millest tahes meil tuleks ka läbi minna, meie teame, kelle päralt on viimne võit. Me ei tea, millal saabub Jumala riik ja tema valitsus kõikide jaoks. Aga selle jaoks, kel kõrvad on kuulda ja meel mõista, on ta teatud mõttes juba saabunud. Inimestel on antud võimalus olla tema omad Kristuse kirkuse ilmumisel. Üks mees kurtis Gereeri rabile. Ma olen näinud vaeva ja rassinud, ja ometi ei lähe mul nõnda nagu käsitöömeistril. Tollel on pärast 20 aastast tööd ometi võimalik märgata mingit edenemist oma töös. Et see õnnestub ilusamini või saab valmis kiiremini kui varem. Mina aga ei märka midagi. Nii nagu ma palusin 20 aasta eest, nii ma palun tänagi. Rabi vastas talle. Eelia nimel on kirjutatud. Inimene võtku seadus enda peale nagu härg oma ikke ja eesel oma koorma võtab. Vaata, kuidas härg läheb igal hommikul laudast põllule ja künnab ning läheb jälle koju ja nõnda päevast päeva ning midagi ei muutu temas. Aga küntud põld kannab oma vilja. Küntud põld kannab oma vilja.